Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Zdravstveno stanje svetega očeta se je umirilo in ostaja stabilno. Papež Frančišek je imenoval nuncijo Burkini Faso in Čilu. Sinoda, papež odobril proces spremljanja izvedbene faze. Sveti sedež, dostojanstvo in enake možnosti so ključ do resnične enakosti spolov. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za drugo postno nedeljo.
Zdravstveno stanje svetega očeta v zadnjih dneh ostaja stabilno in nespremenjeno, kar je pozitivno znamenje, je sporočil tiskovni urad svetega sedeža v petek zvečer. V prihodnje zato ne bo več redno objavljen dnevni bilten o papeževem zdravstvenem stanju, niti jutranja sporočila na telegramu tiskovnega urada in dopoldanski briefing za novinarje, kot je bilo to običajno od začetka papeževe hospitalizacije v Džemeliju. Ostaja briefing ob koncu dneva, bilten o papeževem zdravstvenem stanju pa bo izšel le občasno. Sveti oče seveda nadaljuje s predpisanim zdravljenjem ter čas namenja molitvi in počitku.
Na sedežu afriške države bo papeža zastopal monsignor Giancarlo Della Giovana, ki mu je bilo podeljeno nadškofovsko dostojanstvo. V latinsko-ameriško državo pa bo odšel monsignor Kurian Matthew Vajalunkal, po rodu iz Indije. Geografija apostolskih nuncijev se spreminja za enega v Afriko in za drugega v Latinsko Ameriko. Od Vatikana do Burkine Faso je pot, ki čaka 63-letnega monsignorja Giancarlo Della Giovana, doma iz Voghere, ki je bil odsvetovalca nunciature v službi v oddelku za splošne zadeve državnega tajništva, danes strani papeža imenovan za apostolskega nuncija v afriški državi in hkrati povzdignjen v nadškofovsko dostojanstvo. Novi nadškof je bil leta 1999 posvečen v duhovnika in je diplomiral iz cerkvenega prava. Zna poleg italijanščine še angleško, špansko in francosko. V diplomatsko službo svetega sedeža pa je vstopil julija 2005, med drugim pa je služboval na nunciaturah v Mehiki, Dominikanske republiki, Italiji in na Nizozemskem. Za Čile pa je papež Frančišek dodelil nadškofa Kurijana Matthewa Vajalunkala, rojenega leta 1966, po rodu iz Indije, ki je bil od leta 2021 nuncij v Alžiriji in Tuniziji, predtem pa na Papuji Novi Gvineji in na Salomonovih otokih. Papež je imenoval tudi novega pomožnega škofa Hung Huaja v Vietnamu. To je duhovnik Paul Nguyen Quang Dinh, star 51 let, doslej generalni vikar iste škofije, pa tudi odgovoren za katedralo Son Loh in za škofijsko liturgično komisijo. Monsignor Quang Dinh, ki je duhovnik od leta 2005, je bil večkrat župnik do imenovanja za generalnega vikarja leta 2022.
Generalno tajništvo sinode je vsem škofom in eparhom ter prek njih vsemu božjemu ljudstvu poslalo pismo o procesu spremljanja izvedbene faze sinode o sinodalnosti. Spremljanje in ocenjevanje izvedbene faze bo potekalo v koordinaciji generalnega tajništva sinode, zaključilo pa se bo oktobra leta 2028 s cerkvenim zasedanjem v Vatikanu. Začetek procesa spremljanja in ocenjevanja izvedbene faze je papež Frančišek dokončno odobril 11. marca, beremo v pismu, ki ga je podpisal generalni tajnik sinode kardinal Mario Grek. Ta pot bo vključevala škofije in eparhije, škofovske konference in hierarhične strukture vzhodnih katoliških cerkva ter njihove celinske skupine, ki bodo poskrbele tudi za vključevanje ustanov posvečenega življenja, družba apostolskega življenja, laičnih združenj, cerkvenih gibanj in novih skupnosti, ki so prisotni na njihovih ozemljih. Na koncu bo oktobra 2028 v Vatikanu potekalo cerkveno zasedanje. Zato za zdaj ne bomo nadaljevali s klicem nove sinode, ampak se bomo raje odločili za proces utrjevanja prehojene poti, piše v pismu kardinal Grek. Sveti oče je v sklepnem dokumentu 16. rednega zasedanja škofovske sinode oktobra lani zatrdil, da je del rednega učiteljstva Petrovega naslednika in ga je kot takega treba sprejeti. Pojasnil je, da sklepni dokument ni strogo normativen, vendar pa kljub temu krajevne cerkve zavezuje k odločitvam, ki so z njim usklajene, Poklicane so namreč, da v različnih okoliščinah uresničujejo napotke, ki jih dokument vsebuje, in sicer prek procesov razločevanja in odločanja, ki jih predvidevata pravo in sam dokument. Izvedbene faze sinode torej ne razumemo kot nekega preprostega izvajanja direktiv, ki prihajajo od zgoraj, ampak kot proces sprejemanja smernic izraženih v sklepnem dokumentu na način, ki ustreza lokalnim kulturam in potrebam skupnosti, pojasnjuje kardinal. Hkrati je treba nadaljevati pot skupaj kot celotna cerkev in uskladiti sprejemanje v različnih cerkvenih kontekstih. In to je tudi razlog za proces spremljanja in vrednotenja, ki nikakor ne zmanjšuje odgovornosti vsake cerkve. Bistvenega pomena je zagotoviti, da bo izvedbena faza priložnost za ponovno vključitev ljudi, ki so dali svoj prispevek. Tako se bo nadaljeval dialog, ki se je začel že v fazi poslušanja. Delovne sinodalne skupine bodo torej sestavljali duhovniki, diakoni, posvečene osebe, laiki in laikinje, ki bo spremljal njihov škof. Po kardinalovih besedah so to temeljna sredstva za običajno spremljanje sinodalnega življenja krajevnih cerkva. Kardinal Grek v nadaljevanju pisma napove, da bo od 24. do 26. oktobra letos potekal jubilej sinodalnih skupin in ostalih organov. Gre za pomembno srečanje, s katerim bomo izpostavili vrednost teh skupin in ljudi, ki v njih delujejo, ter tako prizadevanje za gradnjo vse bolj sinodalne cerkve umestili v obzorje upanja, ki ne razočara in ki ga praznujemo v jubileju. Poleg zaključnega cerkvenega zasedanja v Vatikanu, ki je načrtovano čez 3 leta, pa so na programu še drugi pomembnejši dogodki. Maja letos bo izdan dokument s smernicami za izvedbeno fazo. Od junija 2025 do decembra 2026 bo v krajevnih cerkvah potekalo izvajanje sinodalnih napotkov. Leta 2027 bodo potekala zborovanja o ocenjevanju najprej na ravni škofij in eparhij, zatem pa na ravni narodnih in mednarodnih škofovskih konferenc, vzhodnih hierarhičnih struktur in ostalih cerkvenih grupacij. V prvi polovici leta 2028 bodo potekala celinska zasedanja namenjena ocenjevanju. Junija bo izdan dokument Instrumentum Laboris, torej delovni dokument za delo cerkvenega zasedanja, ki bo, kot rečeno, potekalo v Vatikanu oktobra 2028.
Ni dovolj priznati dostojanstva vsake ženske. Potrebno je spodbujati pogoje, ki ji omogočajo enake možnosti kot moškim. Gre za željo, ki je utemeljena v potrebi po kulturnih spremembah, začenši z materinstvom, da bi imela vsaka mati podporo pri usklajevanju družinskega življenja z delovnimi obveznostmi. To je bila tema govora profesorice Gabriele Gambino, podtajnice dikasterija za laike, družino in življenje, ki je 13. marca spregovorila na 69. letnem zasedanju Komisije Združenih narodov za status žensk. Delegacija Svetega sedeža, ki jo vodi profesorica, se udeležuje dogodka, ki poteka od 10. do 21. marca in je posvečen pregledu Pekinške deklaracije in izhodiščem za ukrepanje 30 let po sprejetju obeh dokumentov. To je priložnost za ponovno potrditev cilja enakih pravic za ženske in dekleta po vsem svetu. Kot je dejala Gambino, je prvi korak k enakosti spolov priznanje notranjega dostojanstva vsakega moškega in ženske. Kot je podaril papež Frančišek v okrožnici Fratelli Tutti, v vseh okoliščinah. Gre za načelo, ki je, kot je zapisano v izjavi dikasterija za nauk vere Dignitas Infinita, temelj prvenstva človekove osebe in varstva njenih pravic, saj ga lahko v polnosti prepoznamo že samim razumom. Drugi korak, je podarila Gambino, je ustvarjanje konkretnih pogojev, da bi vsaka ženska uživala enake možnosti kot moški. V tem smislu je ključnega pomena izkoreninjanje revščine, ki nesorazmerno prizadene ženski spol. Če revščina spodkopava dostojanstvo žensk, ne more biti ne razvoja, ne miru, je dodala profesorica. Ob tem je Sveti sedež ponovno poudaril pomen izobraževanja, ki je v Pekinški deklaraciji opredeljeno kot bistveno sredstvo za doseganje ciljev enakosti, razvoja in miru. Izobraževanje ustvarja pogoje, da lahko vsak posameznik doseže svoj polni potencial in spodbuja model deljene moči in odgovornosti. Ob sklicevanju na isto deklaracijo je Gambino poudarila odločilno vlogo žensk v družini opredeljeni kot osnovna enota družbe. Vendar pa je Sveti sedež v primerjavi z obdobjem pred 30 leti opazil težnjo po zanemarjanju njene vrednosti, saj se materinstvo pogosto pojmuje kot ovira za žensko izpolnitev. Matere ne dobijo potrebne podpore za usklajevanje družinskega življenja in delovnih obveznosti, pri čemer se ne upošteva dejstva, da oboje prispeva k družbi, je opozorila profesorica. K temu je treba dodati še nezadostno zaščito tako imenovane najosnovnejše človekove pravice, to je pravice do življenja. Po besedah podtajnice dikasterija za laike, družino in življenje je ta vprašanja mogoče reševati le s konkretnimi politikami in z globokimi kulturnimi spremembami, ki priznavajo vrednost materinstva in družine v sodobni družbi. Gambino je ob koncu svojega govora ponovila papeževe besede iz predgovora k knjigi z naslovom Večja vodstvena vloga žensk za boljši svet. Skrb kot gibalo za naš skupni dom, ki jo je uredila Ana Maria Tarantola. V njem je Sveti oče poudaril, da bi ženske, če bi mogle uživati popolno enakost možnosti, lahko bistveno prispevale k potrebnim spremembam za vzpostavitev sveta miru, vključenosti, solidarnosti in celostne trajnosti.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za drugo postno nedeljo. Prvo berilo je iz prve Mojzesove knjige, 15. poglavje od 5. do 12. in od 17. do 18. vrstice. Gospod Bog je Abrama povedal ven in rekel: Ozri se zdaj proti nebu in preštej zvezde, če jih moreš prešteti. Dalje mu je rekel: Toliko bo tvojega zaroda. Veroval je Gospodu in ta mu je štel to v pravičnost. Potem mu je rekel: Jaz sem Gospod, ki sem te izpeljal iz Ura Kaldejcev, da ti dam to deželo posest. Rekel je: Gospod Bog, po čem naj spoznam, da jo dobim v posest? Pa mu je rekel: Vzemi zame triletno telico, triletno kozo, triletnega ovna, grlico in mladega goloba. Vzel je torej zanj vse te živali, jih razpolovil in položil vsako polovico nasproti drugi. Le ptic ni razpolovil. Ptice roparice so se spuščale na trupla. Abram pa jih je odganil. Ko se je sonce nagnilo za tonu, je na Abrama padel trden spanec in glej, groza. Velika tema ga je obšla. Ko je sonce zašlo, je nastala gosta tema. In glej, kadeča se peč in goreča plamenica sta šli skozi med onimi razdeljenimi živalmi. Tisti dan je Gospod sklenil z Abramom zavezo in rekel: Tvojemu zarodu dam to deželo od egiptovske reke do velike reke, reke Eufrata. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Filipljanom, 3. poglavje, 17. vrstica do 4. poglavje, 1. vrstica. Vsi skupaj postanite moji posnemovalci, bratje. In se ozirajte po tistih, ki živijo po zgledu, kakršnega imate v nas. Mnogi namreč živijo, večkrat sem vam jih že omenil, zdaj pa jih omenjam jokaje, kot sovražniki Kristusovega križa. Njihov konec je pogubljenje, njihov bog je trebuh, njihova slava je v njihovi sramoti. Ti imajo v misli zemeljske stvari. Naša domovina pa je v nebesih, odkudar tudi pričakujemo odrešenika, Gospoda Jezusa Kristusa. Ta bo z močjo, s katero si more podvreči vse, preobrazil naše bedno telo, tako, da ga bo naredil podobno telesu svojega veličastva. Zato, moji ljubi in tako zaželeni bratje, moje veselje in moj venec, stojte trdno v Gospodu, kakor sem vam rekel, ljubi. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 9. poglavje, od 28. do 36. vrstice. Nekako 8 dni po teh besedah je Jezus vzel s seboj Petra, Janeza in Jakoba in šel na goro molit. Medtem ko je molil, se je videl s njegovega obličja spremenil in njegova obleka je belo sijala. In glej, dva moža sta se pogovarjala z njim, bila sta Mojzes in Elija. Prikazala sta se v slavi in govorila o njegovem izhodu, ki ga bo dopolnil v Jeruzalemu. Petra in ona dva, ki sta bila z njim, pa je premagal spanec. Ko so se predramili, so videli njegovo slavo in ona dva moža, ki sta stala ob njem. In ko sta odhajala od njega, je Peter rekel Jezusu: Učenik, dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri šotore, tebe enega, Mojzesa enega in Elijo enega. Ni namreč vedel, kaj govori. Medtem, ko je to govoril, pa se je naredil oblak in jih obsenčil. In ko jih je zagrnil oblak, jih je obšel strah. Iz oblaka se je zaslišal glas. Ta je moj sin, moj izvoljenec, njega poslušajte. In ko se je ta glas zaslišal, je bil Jezus sam. Oni pa so molčali in tiste dni niso nikomor povedali, kaj so videli. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, Jezusov izhod, ki ga naj bi dopolnil v Jeruzalemu, nakazuje na njegovo smrt, vstajenje in v nebohod. Temu Jezusu, sinu in služabniku morajo prisluhniti vsi. Sveti Ambrož razlaga simboliko. Osmi dan, med katerim se je zgodilo spremenjenje, naznanja vstajenje, ki se je prav tako zgodilo osmi dan. Peter, Jakob in Janez, ki so se z njim povzpeli na goro, so sinovi cerkve. Saj bodo zaradi čistosti svoje vere gledali Božje zmagoslavje na križu in slavo vstajenja. Ciril Jeruzalemski pravi, Mojzes in Elija se na gori prikažeta Jezusu in apostolom kot stebra, kot dve priči z gore Sinaj. Efrem Sirski nadaljuje, predstavljata postavo in preroke in Jezus, Božja beseda, se prikaže sredi med njima, da se razodene kot gospod prerokov. Sveti Beda Častitljivi pa dodaja, da samo Luka prinaša vsebino njihovega pogovora, torej o njegovem izhodu, ki ga bo dopolnil Jeruzalemu. Sveti Ambrož pravi, čeprav učenci sprašujejo, vendarle so sposobni zaznati Božjo slavo. Peter je v veliki pobožnosti do Jezusa, Mojzesa in Elija želel postaviti tri šotore, saj zaradi nevednosti svoje človeškosti ni razumel, da človek ne more postaviti šotor Bogu. Ciril Aleksandrijski nadaljuje, za Petra, ki je videl Jezusovo, Mojzesovo in Elijevo slavo, je Božje kraljestvo že prišlo. Sveti Ambrož pojasni, oblak, ki jih je zagrnil, jih ni pokril svojo vlažnostjo, temveč z vero, da bi verovali, da je Jezus Božji sin. Sveti Beda trdi, očetov glas jim je pred Jezusovo napotitvijo proti svojemu trpljenju v Jeruzalemu zagotovil, da je oče zadovoljen sinom. Misli Benedikta 16. Ko premišljujemo ta evangeljski odlomek, lahko iz njega potegnemo zelo pomemben nauk, predvsem prvenstvo molitve, brez katere se vsako apostolsko in karitativno prizadevanje skrči na aktivizem. Med postnim časom se učimo posvetiti pravšen čas molitvi, tako osebni kot skupni, ki daje dih našemu duhovnemu življenju. Poleg tega molitev ni umik od sveta in njegovih nasproti, kakor je želel Peter na taboru, temveč molitev vodi nazaj na pot, v dejavnost. Krščansko življenje je, kot sem zapisal v poslanici za ta postni čas, v nenehnem uspenjanju na goro, da bi srečali Boga in bi se potem spuščali navzdol, prinašajoč ljubezen in moč, izhajajočo iz njega, tako da bi našim bratom in sestram služili s to isto Božjo ljubeznijo. Misli papeža Frančiška. Dejansko evangelist Luka ustraja pri dejstvu, da se je Jezus spremenil, medtem ko je molil. Potopil se je v zaupen pogovor z očetom, v katerem sta bila navzoča tudi postava in preroki, torej Mojzes in Elija. In medtem, ko je vsem, kar je, sprejel očetovo zveličavno voljo, vključno s križem, ga je prežela Božja slava, ki se je izražala tudi na zunaj. Tako je namreč, bratje in sestre, da molitev v Kristusu in v Svetem Duhu spreminja osebo od znotraj in lahko razsvetli tudi druge in svet okoli nje. Kolikokrat smo srečali osebe, ki osvetljujejo, ki jim sije svetloba iz oči, ki imajo svetav pogled in molijo. Molitev stori to. Osvetli nas namreč z lučjo Svetega Duha. Z veseljem nadaljujmo našo postno pot. Dajmo prostor molitvi in Božji besedi, ki nam jo v teh dneh bogoslužje v obilju predlaga.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.